wala munyu biosu mune uma ho hebro ne wake emunyu ba anyi emi ninga munyu ti na chemi sofo timoti abroso ifi aye no nge mois ni ko wasoli cha chemo yo gezma bolo na musim refiano omunyu ma ke ha tu ebulin ke wo tu epe cha chemo ngo pepa no ji sho ige bu anu ha wo munyu sisi num helo mi ke mum tu epe no anye no wake omunyu ne tu ni ne ko jipu ngo anu nyami wa ko pilambi ni ina musin kan nu e prayer ne mo cheke bikem konkon bien amen muno munyu no wake mana wa mawu geji machema umio ineji eten kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi e kasie nu First Kings chapter 3 verse 4 and 5 kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi e kasie nu nyehane wabu ma umunyu tui libikuo Solomon ya Gibeon ne ya sambo Gibeon jihene jami hengwa nge ne bosami lateo nge lejone Solomon ya sambo akwe abo nge nge babi jama nyomio yawe jehipu ngochon Solomon nge nrami ne ebileken mini osun nema hamu amen nene wakani ochoka mache Solomon ya sian bo alo ya sian fole ngwa nene ya sian fole a fole samon him ne nyomine a wosin ma uje epo kechon le ne bileken mini esun ne ema peke halelu e no munyu no ninge la ne wadano ni kenye wakase ni bo kejim kan bosam yiyan alo a fole sam yiyan befu ngene ke akan asan fole o e wahawo e jakan wa nusisi bingene chapi skape no kuma si anfole o manye ko ma si anfole ni chum nenge solim we o mu o ma chun eku alo no ko no ma peke hanuku kla ne o point o ko be fon si ke ni o e chokan o peke han mo ne o sambo ke han mo ne e no ji ne ne isa ma o we mo ke wa pe wa si anbo wa ke wa si anfole chapi ka o a pinga so le njumpe ifia he no o masia fole ka wo ma o hem nyam ne no o nge a fole siam nyo jika no ko ne o ma pe ke ha ma o ne o lawe ka numra de san ne o e wo mo hin se e ko wale ne no ale jio ne ne o ma pe ha no ko ko a pe ha no ko ne no ko nge dim ne le wo se mba pe ke hu se ne ne ma jo chim no ma peo ke ha ma wo lolo ji ne ne ma o jo mu nge God blesses those who are faithful to his ways ni ne anyenge ma o blo no na yo ma o munyu no nga nu kwale mi ma o jo mi commit yourself to the learning and applying God's instructions for wise living ne ne ma o nge la ji o nyenge e blo no o kase e munyu no ka tuni nge mau blono nge nilemi se okope oni gbaja agun keke Solomon bosanyo ne asan Solomon juko ye die na ke to mache ni ne ele ne eche David e pio ene asan bonge alo asian folinge e asian fole mwa chapi ni ne jambia mio kakan fole simio non be asan ou e asan ke woman ou hemian na wangwa inke ni neke mea ya hana asan na ke hama u chona le chapi nene a yew wale nene wale jio oma pene api yon aha nene maunge la jio o le foundation for success none oma pe ne ema ke kuni ye ma bahon lo kwe ye mache Aya Gibeon. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Ni akpe akpe abo ne asan ke woman him nyan. Nyan biyan jan gibi ne asin afole ne. Kuma bo afole yo. Uma asan no ke wuhan ma u. Oje kwa chabo ya kwa numlo na yelo nuku u san ke hama u. Lo nono ya o kwa ke uma pe nuku ke jochim ke hama u. Chapi kan nono wa pe no ma ngoy yo. Lo he diyo. Nene Solomon e api ne mou ni che. Ba chele ngen nami ke e chon le nene isun ne peke hale. Ani imi ke mou mou mini wa e peke nge mou ha e lugo ji mou kune mou ne e to wablo nyalu. Ani wong wake wahe fonsi wabe wahe wam ke nga fole san ke nge e kwa imi ke mou wabe nany wabe toyin wabe sika hono. Loa ke wahi nye si fon ke wabi nye mao ni chung nye anu kwa le milo. Alo wan wange kupi keke. Kunge kupi keke. Jom kubi nono mana. Se ja opele ke jo chim ke hamao kambi ni Solomon piyo. Kane verse 5 again. Behold. Eke asi 12. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Nene Solomon peo, engo mau nyalu ne mau ken, mo, ihamo jem kenilim. Mau bia ke mini swan ke swan nile mau ke ha mo join ke nile ni ha mo ninam ne noko be ne mo bajes gbano ne ma e mana join pemo ne ke ba sipio bible hanu wa ne noko ne ele ni pe solomo lo anyi me ne nyenge mtebu nye ne wa nye ma o singe anu kwalim Wake wa he si anfole ke han wanyi mi me. Nu wanyi nu api nu ni da nge mong wem. Kune mong u jom ni ba wano. Isane wake wapi nu fenu nge hinke yimi. Yeshua eke mong u nye nge ankwalim. Ne e buwa mong mu nyutwe. Ne mong u jole. Ne hinke yimi ni nge. E hane epe kunim yelo. Ne emi ke mu huo. Mini wange pe kune wama pe kuni yelo pana ku inge ma ungem. Ne dano wama jo awe nyam. Nwa ungem ma jo sipwem. Ja wahun wange ma umunyo no ye. Sharing the rules for the sources. Wahun wange ma umunyo ba no wange no ye. Lukuji wahun wamwana. Jama jomione mau ke jo Solomon. Ukane John chapter 6 verse 5 to 6. Nene amwangeli John jinoni. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this eat? This he said to prove him, for he himself know that he will do something. He will do. Nene inge kane yo chwe pe choka. Yesu Christu beko miyo. Aya nga anon na tuma omonyu. Nene nimli dodo na po singe le jon. Ni ni bele jo ne jenga jo ne bi Philip ke Philip je wa man na ni ni nge ke ha ni mle asafono sio Kristo le ile ni mapi lo yo anyimi me nge Kristo mau le ile no ne mapi no ne hia ji oko he ma fonsike ha ne ke oko he fonsike ha le no nge nge ebrono Mo ma tu bronya. ne Bible hanu anu sisken nimli ododo nokra Christo hana yeni neto ne ni ne pwesinga sisyon chapi nobi lo yo koye tui koye gbe ne ne hiyaji yo oko he ma fonsiken a Christo lo ani ingo bi ken Solomon le eke he fonsi e yewe e mache nenge yepo ne yewe e ninam nenge se e yema omunyino kabene asyambo ne eleo e asyambo alo yasbo afole agbo ke wo mo hen nyam mo humini o ke nga afole bo miniji o contribution alo ne ne we pe ke nga mo hen nyam wo mini o pe ke nga mo hen nyam wo inye la no bio he kono ya nene mohu ma peke wo he mau he nyam kono mau ma ba che o ma ken no ne ma bi o ken mini o ga la ne peke ho ka bi ni abi solomon solomon u inga kan mi ke mo le hu afole kan mi ke mo se ne pe no gbugbe ne enye nga ma o bro no mau je e hi ku ka chon nga nra ku ka ne e ke in gibion The Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what, and I shall give thee. Nene dear, you know, Eko, imi no no suon, no ma peke hon. Au, ke mi ike mo nwa na jama bro nyano. O ma de gen amu articulate la fa, na amu lankrusa, nyumle nyon, na amu we la fa, na amu jenon kla, No, adeke jenon kla bakoto. Se Solomon po ne mache jile. Ne inge he blonyaka. Ebi mau he wam chwefe nenge layo. E dewe mau ke mau ne ha he wam nenge ye ehe nye liano. Kabene wole pio ke waye asole chumle. Sole nua asole peji wahe nye li nagbo. Ne ike ike. Solomon de mau ke eha le gen. Dope ebi mau. Ne maudi ya ke o ne no bindo mahamu ne mabino mahamu jwen mahamu nilim ne mahamu nina munga pye alo anyi mime eno nga wachonga ka ke wange mau noko biyo wapi careful wapi careful Solomon ni ni kasem no munyu no nge wo wajwim se che nge nukum Quand ne Solomon po ne le a sabo mwa ne mou ba je bu ka chon le. Ken e bi ne ne son ne pe ken le. E bi e ken e han le gwen. Lo pe jine ne bi e. E mi ke mwa ne mini wa bi o mou. Wa po nu wa pewe nu ku hi mou. Wa asin boku. Wa asin fo le ku wa ke wa he fwen sin ke chuma ni chum ku. Ni wa e jakan wo ninu ma pe fin ko nga hin wo la lele e a pe ninu ma ngo hin wo se le po ni ma u bi e ke mini e la e die ke jwe mpe e la ni ma u mo jwe mi ke jom ke ni nam ke ha lo e mi ke mo ni ani wa ye wo hun wa ni bi mi ni ni wa ninu wa ma bi e wu ma u hin nya magnify whatever you ask God gives you to its highest potential. Nene wama bima wo anyime ikpanye pe nyane wabino ne emawo himawo hem nyam. Nene ke wabima wo walika emaha wone emabino. Si wakuhi niko mene hiyawe mau bi Solomon pewe nya nyan wakase ni nye Solomon munyi no lo mau jo edim jom yo ne piano ni ache mau dim jom ne piano ni ache lo wahla mau dim jom si blo wakula jenom ni ni ke hi blo ya yam no nu amagun nu akape ni ache mi nyane da no wabi mau dim jom ka bi ne Solomon bi mau jwen pe ni mau ngoni nam ke pia ya lo nyane wale bi ne wo ma bi ma oni ha wono wa ke kristo foli ji wo nyane wa gbem ne cho ne wa gbem ne kasi Nino friend wa mapi wa pini ni mawu mawu mnya. Ina mo sin chache kan uko munyo bahawo. Yeke bo abi me chwe pe na munyo no tui. Na o mobo wanene mene wa chwe kuli. Neni komene hiyawe nuwa hipe yo. Chache ke wanotom neke wo. No bribro hikwa ke hawo. Ne jom kwa kwa ne bawano. Kabine ujo solomo. Ujo miyoku ne bawano. Yesu biye. Kemu nonga mtwe buye nonga la nona solomo jom no kwa le. Nene madiwa deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Mo odem jom ne piyano niyache. Ifoni neke chew. Ba nye chwim. No bango mike pi uno. Nungo jom ne bi jom ni ke ham. Jom no ke ha solomo. Ke nilim no ke ha solomo. Ke eku ham. Numa ke chumoni. Ke jimuno ke yada. Twebuli twepe nyema nyesi ni wikanyi wasoli. Chache mwa ina mwosi mrefiano yungo twebuli twepe ke umu wa mpua kraba chake uwa enungo jom papa ke jome. Yeke buwame ne mune libino nuna mapete ifenye kwa epi jom. Ke mwa ucheke bike mkonkon bie. Amen. Chache ina mwosi. Ina mwosi yeku. Pia wae nungo yeke buwa wo. Ke asibe nwa makwe yeku. Imi jinye usofo Timothy Abroso. Kunge la machem lu mabim nuko wane machem nge kmano nu 0243-314-7723 0243-314-7723 Alo 0271-772-154 0271-772-154 Maone jonyo nepianye ke Kristo belu lo muno chi unye manu wa heku. Amen.